Am privit în această dimineață la lecția suferinței, așa cum a fost ea prezentată în textul pe care l-am avut programat la ora biblică și am văzut că suferința este un instrument prin care Domnul vrea să lucreze în inimile și în viețile noastre. Sigur că n-am reușit să intrăm în toată frumusețea textului, dar lecția suferinței e foarte important să o învățăm și nădăjduiesc că niciunul dintre noi nu va fugi de suferință, ci vom avea capacitatea să trecem prin orice suferință, așa cum îi spunea Pavel și lui Timotei, rabdă suferințele. Sigur că am încheiat azi dimineață vorbind despre perspectivă. O perspectivă pe care suferința o are este și aceea a învierii, a slavei, a biruinței, a unei vieți pe care am câștigat-o pentru că am pierdut-o, pentru că am dăruit-o Domnului. E cel mai sigur mod în care putem păstra viața noastră dăruind-o Lui. Și El a suferit, a murit, dar a înviat. Suferința e calea spre biruință, spre victorie, și Domnul să ne întărească să mergem înainte. Ne întoarcem în această seară la ultima parte a studiului pe care îl facem vorbind despre biserică, despre biserica din ultimele zile, despre parcursul bisericii din vremurile de pe urmă. Am început odată cu serbarea noastră să privim la niște chestiuni pe care Biblia le prezintă atunci când este vorba de biserică. Și vorbesc mereu despre aceste lucruri pentru că mă interesează cu toată ființa mea ca să existe în locul acesta o biserică după voia lui Dumnezeu. Și o biserică după voia lui Dumnezeu nu poate exista decât dacă respectă cuvântul lui Dumnezeu. Am ajuns să privim parcursul acestei biserici, uitându-ne mai întâi la starea ireparabilă, la situația ireparabilă în care Biblia ne spune că societatea se află și ea rămâne în această stare, ba chiar se va înrăutăți această stare, după cum spune Pavel în porțiunea în care spune că cei care înșală pe alții se vor înșela pe ei și vor înainta din rău în rău. În același timp însă am văzut că există o soluție, că Dumnezeu are soluție, Dumnezeul care ne anunță că parcursul bisericii în vremurile de pe urmă nu este ușor, ci este foarte greu, ne anunță cum trebuie să existe parcursul acesta, care este soluția. Nu sunt mai multe, este una singură. E soluția care nu poate fi înlocuită, este indispensabilă. Biserica nu poate exista dacă nu împlinește această soluție, soluție la care am început să privim prin câteva acțiuni obligatorii. Ne-am uitat la ideea de separare, la practicarea separării, la pilduirea standardului, la faptul că cei tineri trebuie să urmărească în viețile noastre un exemplu, o pildă, ne-am uitat la păstrarea scripturilor, la faptul că noi avem responsabilitatea să-i așezăm pe tinerii noștri într-o învățătură în care ei au responsabilitatea să rămână, tu să rămâi, să rămână. Nu există nici o formă în care să-i fie îngăduită vreunei generații libertatea de inovație, de invenție. Băi, așa au fost pe vremuri, dar acum nu mai poate fi așa, că sunt alte vremuri. Nu contează care sunt vremurile. Porunca rămâne aceeași. Tu să rămâi. Iată, ne ajungi la ultima acțiune, o acțiune fermă, o acțiune care nu poate suporta schimbări. Dacă suportă schimbări, e extrem de grav și chiar dacă tendința este să se excludă această preocupare, această acțiune, ea rămâne în continuare fără să fim întrebați dacă ne place sau nu, dacă suntem de acord sau nu, ea rămâne în continuare parte a soluției. Care este ea? Propovăduiește cuvântul. Propovăduiește cuvântul. Proclamarea Scripturii este acțiunea spre care vreau să privim. Din nou, o acțiune indispensabilă, nu poate fi înlocuită cu nimic. Și în versetele pe care le-am citit, Apostolul Pavel este cât de categoric poate fi și cât de clar poate fi. Pentru că el aduce în discuție niște concepte foarte importante, face niște precizări care țin de această lucrare, ne lăsând nici această acțiune la cheremul minții noastre. În alte cuvinte, nu se predică cuvântul cum știi tu, cum vrei tu, numai să iasă ceva. Este foarte clar în precizările pe care le face. Și voi încerca să punctez aceste precizări. În fiecare din aceste precizări e de observat că propovăduirea Scripturilor nu se face la voia întâmplării. Nu se face numai după o pregătire scolastică, educațională. Da, pregătirea educațională poate ajuta. Dacă ești un om care studiază și ai aplicare spre studiu, poate fi folositor. Nu? Dar Dumnezeu este Cel care până la urmă oferă darul acesta al propovăduirii Scripturilor. Dar propovăduirea Scripturilor trebuie făcută după niște rânduieli foarte, foarte precise. Ca să observăm cât este de serios, el începe cu această provocare fierbinte. Înainte ca să ajungă la versetul al doilea, unde sunt cinci imperative, adică cinci porunci, probabil este unul dintre cele mai tari versete din Biblie, pentru că rar avem un verset în care să existe atâtea imperative. Imperative care demonstrează că lui Timotei nu este lăsată libertatea de a alege cum vrea el să predice. Cum vrea el să zică, numai să zică ceva. Nu. Libertatea asta nu o are nimeni. Nu are nici predicatorul și nu are nici ascultătorul. Deși ascultătorul deseori se erijează într-un om care vrea să judece și care vrea să, eu știu, cântărească, niciodată nu-i sigur 100% cântărește foarte bine, de aceea textul acesta ne aduce la oaltă, ajutându-ne pe fiecare dintre noi să cântărim ce înseamnă propovăduirea Scripturilor. Acolo unde Scriptura nu este propovăduită, biserica nu există. Am învățat deja și continuăm să subliniem. Biserica este stâlpul și temelia adevărului. Dacă n-am avea Biblie, obiectul existenței noastre n-ar exista. Existăm pentru ca acest adevăr, acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie proclamat în mijlocul nostru. Exact în forma în care Apostolul Pavel precizează că trebuie făcut. Așadar, prima precizare este această provocare fierbinte. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul. Înainte ca să ajungă la propovăduirea cuvântului, el aduce această provocare cu care pregătește imperativele versetului 2. Provocarea aceasta fierbinte este o provocare deosebită, pentru că ea ne arată de ce este importantă și imposibil de înlocuit propovăduirea Scripturilor. Versetul 1 slujește ca temelie al versetului 2. Versetul 1 așează forța imperativelor din versetul 2. De ce să predici, să cerți, să mustri, să îndemni cu toată blândețea și învățătura, să stăruiești? De ce? Din pricina primului verset, în care provocarea este imensă. În această provocare există câteva concepte pe care predicatorul trebuie să le cunoască, ascultătorii trebuie să le cunoască, pe care apostolul le așează înaintea mai tânărului Timotei, tocmai pentru ca astfel conceptele acestea să aducă întreaga biserică la acest numitor comun, în care să înțeleagă biserica și predicatorul că predicarea cuvântului lui Dumnezeu este esența activității adunării Bisericii lui Hristos. Observați, primul concept este această pasiune implicată. Te rog, fierbinte. Ceea ce e desigur în limba originală e un singur cuvânt, e un cuvânt destul de greu de tradus în limba română ca să dea înțelegerea. În modul în care e tradus în limba noastră, parcă dă libertatea ideii că acum Pavel s-ar ruga foarte frumos de Timotei dacă el ar binevoi să... Ideea te rog fierbinte nu e o idee în care Pavel îl roagă ceva pe Timotei, ci e ideea în care Pavel îi spune fierbinte lui Timotei ce are de făcut. Și ideea de fierbinte e foarte importantă pentru că propovăduirea Scripturilor nu poate fi făcută și nu poate fi primită dacă nu există pasiune. Nu poate fi făcută la rece. Vă aduceți aminte când Pavel argumentează slujba sa în 2 Corinteni, capitolul 5, și zice că suntem trimiși în puterniciția lui Hristos? Vă aduceți aminte cum zice acolo? Vă rugăm? Fierbinte. Propovăduirea Scripturilor nu este o formă de adresare generală, la rece, în care să spui și tu așa cum vorbește, eu știu, primul ministru sau președintele României, adresându-se unei națiuni. Da, și ei sunt vorbitori, și ei vorbesc. Mai bine, mai slab, fiecare după cum e dat, după cum îi pregătește unul sau altul discursul. N-are nicio legătură una cu alta. Ăla poate să spună orice bazaconie, că asta e treaba lui să spună. Nu trebuie să pună inima acolo, nu trebuie să spună cu pasiune, el trebuie să te mintă frumos. Și tu să-l crezi dacă vrei și ești naiv. Ei, când vorbim de propovăduirea Scripturilor, e imposibil să fie făcută real și autentic fără această pasiune fierbinte, fără această căldură adâncă, reală. Nu poți fără să te implici în acest cuvânt. E imposibil să-l propovăduiești altora și e imposibil să-l primești tu însuți dacă nu vezi și dacă nu trăiești și dacă nu te bucuri de această pasiune. Predicarea, spre deosebire de orice formă de adresare, trebuie să aibă inoculată în ea, trebuie să aibă în ea această pasiune. De ce? Pentru că Scripturile nu sunt orice, nu sunt cuvintele oamenilor. Și nu sunt cuvinte ieftine, și nu sunt cuvinte care merită sau nu merită să fie spuse. Nu sunt cuvinte pe care să le spui întreagă, să treacă vremea. Pentru că înțelegem că fiecare cuvânt de la Dumnezeu este însoțit de putere. că niciun cuvânt și nici o iotă din cuvântul lui Dumnezeu nu este la voia întâmplării. Că cerurile și pământul, spune Domnul Iisus, vor trece. Dar Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, rămâne în veac. Încă de la început, apostolul Pavel, prin modul în care îi se adresează lui Timotei, îi atrage atenția că această propovăduire ține de sensibilitatea noastră, de pasiunea noastră, de fierbințeala cu care privim, de seriozitatea cu care privim fiecare cuvânt pe care Scriptura ne-l prezintă. Și este întotdeauna provocarea, ar trebui să fie provocarea fiecăruia dintre noi în modul în care studiem Scriptura și în modul în care o prezentăm altora, să arătăm cât de grijulii suntem cu fiecare cuvânt pe care Dumnezeu l-a așezat aici. Că nu lăsăm niciun cuvânt la voia întâmplării, că Dumnezeu n-a lăsat niciun cuvânt la voia întâmplării. Că fiecare cuvânt e încărcat de putere, de pasiune, că Dumnezeu este Cel care ne vorbește. Dacă propovăduirea sau primirea propovăduirii se face la rece, fără nicio implicație autentică a întregii ființe, ea nu are valoare. Propovăduirea Scripturilor nu este o argumentare filozofică. Nu. La propovăduirea Evangheliei nu suntem să facem filozofie. Filozofie putem face în orice altă împrejurare, în orice altă adunare. Nu la închinare în casa lui Dumnezeu. Aici se propovăduiește cu pasiune Scriptura. Și conceptul acesta e conceptul cu care apostolul Pavel începe să discute această problemă, pe care îl pune în calcul înainte ca să ajungă la un imperativ. Că așa, dacă vrei să poruncești cuiva ceva, poți să poruncești de la distanță, fără niciun interes, mai ales dacă respectiva persoană are obligații față de tine, nu-i așa, îl trimiți să facă nu știu ce. Gata, trebuie să meargă să facă. Nu aici. Propovăduirea nu se poate face în modul acesta rece, dezimplicare, nu. Ea trebuie făcută la modul cel mai cald, clar, autentic, trăit. Cu pasiune trebuie predicată Scriptura, cu pasiune trebuie primită. Pavel zice, te rog, fierbinte. Și Timotei ce ar trebui să înțeleagă? Că e o chestiune fierbinte. Al doilea concept pe care Pavel îl așează tot în pregătirea acestei temelii, dacă vreți, e cea legată de persoanele implicate. Te rog, fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morți și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul stăruia asupra lui, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată blândețea și învățătura. Ei, apostolul Pavel începe să prezinte un număr de persoane care sunt implicate în acest act al propovăduirii Scripturii, înaintea cărora propovăduirea Scripturii se face. Persoane care au într-un mod direct implicare în tot ce înseamnă propovăduirea Scripturilor. Și accentuez faptul că Pavel nu începe cu omul, dar și omul este pomenit un pic mai târziu, Pavel începe cu pe cine îl pomenește mai întâi? Pe Dumnezeu. Asta face ca propovăduirea să fie foarte serioasă. Asta face ca orice moment de propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu să devină cel mai solemn, cel mai fierbinte și cel mai serios moment din tot ce se întâmplă în adunare. Pentru că prin cuvintele care vin, e rostită voia lui Dumnezeu, e prezentată vocea lui Dumnezeu, persoana lui Dumnezeu. Dumnezeu e aici. Așa spuneam și aseară în studiul nostru din Coloseni, capitolul 3. Dumnezeu, Domnul, este primul nostru ascultător. El este primul luat în calcul. De ce e Dumnezeu primul luat în calcul? Pur și simplu, pentru că dacă există invenția asta vreodată, cine a inventat ideea de predicare? Cine? Spun unii că păgânii. Fals. Dumnezeu a inventat-o. Dumnezeu este Cel care a început să vorbească națiunii lui Israel. Deuteronom, capitolul 4. Îl pomenesc des. E fascinant textul. Zice Moise, uitați-vă dacă există vreun popor căruia să-i vorbească Dumnezeu. Uitați-vă pe toată întinderea pământului. Acum mutați-vă ochii de la întinderea pământului la toată istoria existenței, să vedeți dacă mai există undeva în istorie vreun popor căruia Dumnezeu să-i vorbească. Nu, pentru că dumnezeii neamurilor erau muți. Vorba psalmului 115, au gură, dar nu vorbesc. Dumnezeu însă vorbește. Vă amintiți psalmul 50? Domnul, da, Domnul vorbește și nu tace. Tot psalmul e preocupat de problema că Dumnezeu vorbește și omul nu ia întotdeauna seama. De aceea e luat Dumnezeu în calcul. Sigur că cunoaștem cu toți istoria, în momentul în care Dumnezeu a vorbit, poporul Israel s-a speriat și a zis să nu ne mai vorbească Dumnezeu că acipirim. Și Dumnezeu zice, bine o zis. În Deuteronom 18, Dumnezeu instituie slujba prorocului, slujba celui ce vorbește în numele Lui, celui ce aduce mesajul lui Dumnezeu și trebuie să aducă mesajul lui Dumnezeu cu extraordinară precizie. În cazul prorocului Vechiului Testament, orice indiciu de fals, cum trebuia pedepsit? Puțin predicator a rămâne azi. Puțini. Ați vedea ce puțini ar rămâne. Dacă ar fi să existe același test atât de strict, dacă ce zice îi acolo, se întâmplă, îi bine. Dacă cumva nu se întâmplă, rămâne în continuare lucrarea pe care Dumnezeu a lăsat-o, ne-a adus-o. De aceea Apostolul Pavel îl aduce în calcul pe Dumnezeu înainte de toate. Și oricare dintre noi trebuie să înțeleagă că propovăduirea Scripturilor nu se face pentru că vreunul dintre noi s-o gândi cândva ce fain ar fi să se predice cuvântul. Propovăduirea se face pentru că așa a hotărât pentru vecii vecilor Dumnezeu. Și propovăduirea trebuie făcută până când biserica va fi ridicată la cer. Și apoi se va propovădui Evanghelia, după cum găsim în cartea Apocalipsa evreii care sunt numărați și pecetluiți și care vor duce Evanghelia. Pentru că Dumnezeu ține la lucrul ăsta. Și Apostolul Pavel aduce în discuția aceasta și îl implică pe Dumnezeu. Tocmai pentru ca Timotei să înțeleagă cât de serioasă este această lucrare. A doua persoană pe care Pavel o aduce în discuție este cine? Înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos, Iisus. Și aici lucrurile sunt și mai apăsate. Pentru că atunci când Pavel îl aduce în atenția noastră pe Domnul Iisus Hristos, el vorbește despre Cel care a venit în lumea noastră tocmai ca să ne aducă cuvântul lui Dumnezeu. Zice Ioan, Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și Hristos este predicatorul care a dus cuvântul lui Dumnezeu și este nu numai predicatorul cuvântului lui Dumnezeu, este și subiectul propovăduirii noastre. El este cuvântul. Vorba lui Pavel în Coloseni, text pe care l-am studiat nu demult. Pe El îl prezentăm noi și învățăm pe orice om să înfățișăm pe orice om în Hristos cu înțelepciune. În Efeseni, capitolul 4, unde este introdusă problema schimbării noastre, unde e introdusă ideea că noi trebuie să ne dezbrăcăm de omul cel vechi și să ne îmbrăcăm cu omul cel nou și să nu mai trăim după îndemnurile păgânilor, cum e introdusă această puternică provocare? Voi n-ați învățat așa? Pe Hristos. Arătând că El, Domnul Iisus Hristos, este nu numai Cel care a venit să ne aducă cuvântul în forma ei perfect, în forma Lui perfectă, ci este Cel despre care cuvântul nostru trebuie să cuvânte. El este subiectul, El este cuvântul însuși. Acest Domn Hristos este Cel despre care, nu-i așa, în Epistola către Evrei ni se spune că Dumnezeu mai înainte a vorbit părinților noștri în multe feluri, multe chipuri, prin proroci, dar la sfârșitul acestor zile, ce veste măreață, ne-a vorbit prin Fiul, ne-a vorbit prin Fiul. Fiul e lăsat aici ca să înțelegem cu toții câtă valoare are propovăduirea Scripturilor, că nu este o chestie de invenție omenească, nu este ceva ce vreunul s-a gândit că ar fi bine să facă. Este exact ceea ce a rânduit Dumnezeu să se facă și exact ce a venit Domnul Iisus Hristos să facă, oferindu-ne și mesajele pe care trebuie să le aducem. Și prin învățăturile sale, și prin viața sa. Așa spunea celor din vremea lui, cercetați Scripturile, că nădăjduiți că în ele găsiți viață veșnică, dar tocmai ele vorbesc despre mine. El, pe El îl aduce înaintea noastră. Acum am putea zice foarte limpede că a treia persoană implicată în acest proces este predicatorul. Și sesizăm că un predicator se pregătește să plece, lăsând în urma lui un altul. Acum ăsta care pleacă a fost apostol. Ăsta care rămâne, nu-i. Ăsta care pleacă, a venit cu revelație bogată. Ăsta care rămâne, depinde de ce o scrisă la care pleacă. Ce este însă de observat este că Pavel ar dori ca seriozitatea pe care el a trăit-o ca apostol în slujire să fie transferată cui? Celui care rămâne. Da, cel care rămâne e foarte diferit de cel care pleacă. Dar nu contează. Cel care rămâne nu e apostol, nu are putere apostolice, nu are autoritate apostolică, el este așezat de apostol, dar slujba lui trebuie să fie similară cu cea a apostolului, chiar dacă nu are aceeași putere și aceeași autoritate. Ce au amândoi în comun e că nici unul, nici altul nu se predică pe sine. Și unul și celălalt predică cuvântul. Cuvântul. Și da, rânduiala sau ordinea este aceasta. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Cel trimis ca să continue să propovăduiască. Și în felul ăsta Apostolul Pavel arată o formă de permanentizare a acestei priorități. În biserică, din generație în generație, pentru că lui Timotei în prima epistolă îi spune că și Timotei trebuie la rândul lui să pună alți predicatori. Sau în capitolul al doilea din această epistolă, ce ai învățat de la mine... Să încredințez la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Prin urmare, această chestiune a propovăduirii nu ține doar de Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, ci și de cei care au fost apostoli, dar și de cei care urmează apostolilor și de cei care urmează de-a lungul istoriei. Astfel încât și astăzi, celor ce predică cuvântul lui Dumnezeu li se adresează acest lucru pentru că și ei sunt implicați. Pentru că propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu trebuie făcută cu ferbințiala, seriozitatea și strictețea cu care Dumnezeu ne-o cere. Nu după cum sună sondajele de opinie. Pavel scria galatenilor că dacă ar vrea vreodată să vorbească în așa fel încât să placă oamenilor, care ar fi problema lui? N-ar mai place cui? Lui Dumnezeu. Și asta nu se poate, niciodată. Sigur că, într-un mod implicit, sunt aduse în implicarea aceasta, în chestiunea aceasta a propovăduirii, nu numai Dumnezeu Tatăl, Fiul, predicatorii, ci... i-a dus și ascultătorul. Ascultătorul reacționează la propovăduirea cuvântului. Cum reacționează? În textul nostru e o reacție negativă. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere. Poți să le spui orice, nu pot să sufere. Și va veni vremea când predicatorii nu vor mai fi determinanți prin faptul că sunt aleși, chemați de Dumnezeu, așezați de Dumnezeu, învestiți de Dumnezeu cu autoritatea priceperii și prezentării cuvântului, ci vor ajunge predicatori că îi aleg oamenii, după cum le place lor să audă. Și problema asta e... la ordinea zilei, peste tot. Când Pavel aduce ideea de propovăduire ca parte a soluției, el implică în această chestiune și pe ascultător, pentru că și ascultătorul contează. Dar, și aici urmează un dar foarte mare, Pavel nu-i zice lui Timotei, dă-te după ei. Bă, dacă nu vor, asta e, trebuie să te descurci cumva. Așa cum mi se spune în multe părți astăzi. Păi, n-ar trebui să ne dăm după... Ce rost are să-i spui unui om care nu vrea să primească nimic de la tine? Dă-te după ei, încearcă să te adaptezi la... Niciunde nu scrie așa. Ba chiar în versetul 5 zice, dar tu fii... Nu te lăsa dus de... Pentru că întotdeauna ordinea persoanelor implicate e fundamentală. S-ar putea ca ascultătorul să nu vrea să te audă și să te asculte. Dar cine-i primul? Dumnezeu. Nu propovăduim Evanghelia pentru că oamenilor le arde să asculte propovăduirea Evangheliei. Propovăduim Scripturile pentru că Dumnezeu ne-a poruncit să facem asta. Propovăduim Scripturile pentru că prin Scripturi îl prezentăm pe Cel ce este Domnul, Mântuitorul și Mirele nostru drag. Și cu asta ne îndreptăm spre un alt concept imens pe care Pavel îl prezintă în ideea de propovăduire a Scripturilor, și anume probarea implicată. Nu zice te rog fierbinte numai înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos, ci și spune că acest Iisus Hristos are să judece. Aici urmează două cuvinte ciudate, și anume vii și morții. Cine-s vii, cine-s morții? Că sper că toată lumea înțelege că la judecată toată lumea practic este viu. Pentru că are loc în vii, sigur. Nu vă faceți impresia că vin cadavrele în sicriu înaintea Domnului și Domnul pronunță judecata. E o mare eroare. Același lucru se întâmplă și în epistola lui Petru, care zice că Dumnezeu va judeca vii și morții. Ce înseamnă viu? Viu este cel care, primind cuvântul propovăduit, sub inspirația și lucrarea Duhului Sfânt, primește viață. Primește viață. Cum ne aduce Dumnezeu la viață? Iacov zice că Dumnezeu ne-a născut din nou prin cuvântul adevărului. Iacov, capitolul 1. Dumnezeu produce nașterea din nou prin cuvântul adevărului. Cei vii care sunt evaluați, care sunt probați, sunt cei care au primit cuvântul și au înviat împreună cu Domnul Iisus Hristos prin ascultarea cuvântului și care, dacă continuă să rămână, și de aici sigur că evaluarea continuă. Unii au continuat să trăiască după cuvânt și vorba unor texte vor fi răsplătiți, vor fi primiți, cum spuneam și astăzi, cu respect în împărăția lui Dumnezeu. Alții vor fi mai înceți, mai slabi, mai puțin dornici după Scripturi. Dacă au fost înviați și născuți din nou și ei sunt vii, poate că sunt mai anemici, mai leșinați, Domnul știe ce o face cu el. Domnul să aibă milă de toți. Cine sunt cei morți? Sunt cei care, deși au primit același cuvânt pe care l-au auzit și cei care au înviat, l-au respins, nu l-au vrut. Și în cele din urmă au rămas morți în greșelile și în păcatele lor. E foarte important să înțelegem cât de covârșitoare este propovăduirea Evangheliei. Iată că predicatorul are răspundere de viață și de moarte. Vorba textelor Vechiului Testament, pe care le-am mai pomenit aici, din Ezechiel, Ieremia, dacă îi spui, îi vina lui că nu te ascultă. Tu te mântuiești. Dar dacă nu îi spui, îi nu numai vina lui. Sângele lui îl vor cere din mâna ta, spune Domnul. E foarte, foarte severă această chestiune. Când Pavel aduce în discuție chestia asta, el ajută pe Timotei să înțeleagă și pe noi toți că vinovăția morții și vieții trebuie să rămână în mâna ascultătorului, nu în mâna predicatorului. Dacă ascultătorul te poate acuza că nu i-ai spus ce trebuie să audă, vai și amar de tine. Și asta poate merge nu numai la nivelul de propovăduire, așa cum o facem noi aici, ci poate merge la nivelul de mărturia noastră a fiecăruia. Pentru că fiecare din noi trebuie să fim o mărturie prin care Domnul să-i aducă pe oameni din moarte la viață. Pasiunea implicată, persoanele implicate, probarea implicată, în cele din urmă Pavel ne vorbește despre planul implicat. Care-i planul? Arătarea și împărăția sa. Care-i planul? Planul este ca prin propovăduirea Scripturilor omul să se pregătească pentru aceste două evenimente, care sunt desprinse unul de altul, dar sunt fundamentale. Primul este arătarea sa. Se ia în calcul ziua aceea în care Hristos se va întoarce în văzduh, ca să-și ia biserica, să ia pe aceia care au înviat prin cuvântul Evangheliei, prin lucrarea Duhului Sfânt în viețile lor, aceia care au fost aduși la viață și au primit cuvântul lui Dumnezeu, care sunt vii și la arătarea lui Hristos vor fi ridicați ca să fim împreună cu El în împărăția sa. Puțin mai târziu se va așeza împărăția sa. Apocalipsa 19 și 20. Hristos va reveni, este a doua sa venire, când va veni exact așa cum s-a înălțat la cer, după cum spune Faptele, capitolul 1. Planul lui Dumnezeu merge spre un punct culminant. Punctul culminant este arătarea lui Hristos și împărăția lui Hristos. Punctul culminant este mirele care vine să-și ia biserica și monarhul care vine să domnească în numele lui Dumnezeu peste cei mântuiți. Cum, veți zice, toată propovăduirea țintește acolo? Da. Da. De-aia se propovăduiește cuvântul. Cuvântul este singurul instrument. Sigur, vorbesc de cunoaștere și de înțelegere și de învățătură. Vorbeam azi dimineață de suferință, care este un instrument prin care Dumnezeu lucrează în viețile noastre. Suferința are de-a face mai mult cu zona experimentală. Aici are de-a face cu zona de cunoaștere. Știm, cunoaștem. Cuvântul ne ajută să cunoaștem ce trebuie să fim și cum trebuie să fim. Pentru că atunci când Hristos se arată pe norii cerului, să plecăm să fim cu El. Și când Hristos se întoarce din nou, să împărățim împreună cu El. Că așa îi zice Pavel lui Timotei în capitolul al doilea, dacă vă amintiți. Că dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Planul lui Dumnezeu e clar. Punctul culminant e Hristosul care vine, care își ia mireasa și care coboară să domnească în împărăție. Ce ne pregătește pentru asta? Propovăduirea Scripturilor. De aia, provocarea lui Pavel este atât de fierbinte. Din pricina asta, predicatorul trebuie să fie un om foarte serios cu actul ăsta. De aceea amvonul nu este un loc de glumă sau de campanie electorală sau de dezbateri sau de ceartă. De-aia amvonul este locul în care predicatorul trebuie, cum spunea Pavel și o să vedem, să-și împlinească bine slujba. De-aia predicarea Scripturilor nu se poate face după cum ne taie pe noi capul, după ultimele trenduri ale comunicării și ale retoricii. Să vă facem să râdeți, să vă distrăm, să vă... Nu, o să vedeți, intrăm în detalii pentru că de acum urmează imperativele. Propovăduiește, mustră, ceartă, stăruiește cu toată învățătura, cu toată blândețea. Întotdeauna e important să înțelegem, da, trăim vremurile de pe urmă, da, sunt vremuri grele, da, ni se propun tot felul de alternative. Alternativa Scripturii e una singură. Propovăduiește cuvântul. Din pricina lui Dumnezeu, din pricina lui Hristos, din pricina arătării lui Hristos, din pricina împărăției, din pricina planului pe care Dumnezeu îl are. Propovăduirea nu trebuie să fie întreruptă niciodată. Suntem aici să-L propovăduim pe Hristos, care a murit și a înviat pentru noi. Propovăduirea Scripturilor. Mă rog ca să o facem cu multă atenție. Îmi doresc ca în această adunare propovăduirea Scripturilor să fie un lucru înalt, benefic. Chiar îmi doresc ca de la orice închinare, de la orice întâlnire în locul ăsta, fiecare suflet să plece acasă cu învățătură bogată, cu învățătură folositoare, cu învățătură biblică, cu o învățătură care să-i îmbogățească cunoașterea lui Hristos. Pentru că asta este cheia. Hristos în noi, nădejdea slavei. Amin.